Vítejte u další epizody podcastu O penězích se nemluví. Já jsem Míša Raková a podcast vám přináší Proženy.cz. Začít podnikat je celkem snadné, ale jedna z nejtěžších věcí je si svoji práci dobře nacenit. A podruhé tady vítám Lucii Krauzovou, lektorku a finanční mentorku, která správnou cenotvorbu učí i své klienty. Lucie, vítejte podruhé u nás v podcastu.
Krásný den, díky ještě jednou za pozvání.
Můžeme skočit rovnýma nohama do tématu. Jak si mám správně nacenit svoji práci? Já se s tím setkávám ve svém okolí poměrně často, když třeba někdo z mých bývalých kolegů nebo kamarádek jde na mateřskou a začínají vlastně podnikat nebo mají tu vedlejší činnost, jak jsme se bavili minule. Tak se často ptají, kolik si mám říct za svoji práci.
Asi neočekáváte, že vám řeknu přesnou částku. A já ji teda rozhodně neřeknu. Ale je dobré uvědomit si vlastně, že tak, aby ty ceny pro mě byly dlouhodobě udržitelné, abych já se tím podnikáním uživila a aby mi to fungovalo, aby to šlapalo, to podnikání, tak potřebuji najít nějaký kompromis, nějaký průsečík toho, kde jsou ceny, které jsou pro mě fajn, já za ně budu ráda pracovat, když budu mít další poptávku, tak budu mít radost a nebudu otrávená, že zas po mě někdo něco chce. Uživí mě to znamená, že ty peníze budou dostatečné na to, aby mi to zaplatilo moje podnikatelské i soukromé náklady a ještě mi zbylo a byla jsem z toho dlouhodobě spokojená životně a zároveň to byly ceny takové, které akceptují moji zákazníci a jsou s nimi spokojení, protože ta hodnota, kterou jim dodávám, tomu odpovídá nebo je ideálně ještě větší než to, co oni zaplatili. Takže hledám průsečík mezi těmito hledisky a je dobré si uvědomit, že prostě se tato ta věc mění. Že velmi pravděpodobně na začátku podnikání moje sebevědomí je menší, než bude časem. Rozhodně teda mělo by růst, bych řekla, těmi zkušenostmi třeba, které získávám. Velmi pravděpodobně se budu zlepšovat v tom, co dělám a tím pádem i budu zvyšovat hodnotu pro ty moje zákazníky a oni budou ochotnější mi platit víc peněz. Takže se nebojte toho, pokud třeba zatím máte pocit, že ty ceny, co vám teď připadají průchozí pro vás i pro vaše zákazníky, že třeba by vás neuživili za 10 let, tak ono to tak pravděpodobně nebude. Nebudete prostě držet stejné ceny 10 let.
Rozumím. Já se ještě vrátím trošku k tomu příkladu. Často teda lidé počítají s tím, že tak byla jsem tam zaměstnaná, měla jsem takovouhle mzdu za těch prostě 160 nebo 180 hodin měsíčně, to vychází na hodinu asi 200, dejme tomu, tak to je to, co si řeknu tomu, za to budu jako prodávat svoji práci jako OSVČ. Tak nějak tuším, že to asi není ta úplně nejlepší cesta, že tam musím počítat s trošku nějakou jinou cenovou politikou. Zároveň je tam ta bariéra říct tomu zaměstnavateli, který byl doposud v mých očích za mě zvyklý platit tuhle cenu, nějakou mnohem vyšší. Ale jak to teda je? Jak třeba se odpíchnout od toho, pracovala jsem tam, teďka bych jako vlastně dělala projektově pro toho stejného zaměstnavatele. Jak vlastně pracovat s touhle cenou?
Možná začnu z pozice toho zaměstnavatele, abyste sami, jako vy jako ten dodavatel teď už ne jako zaměstnanec, tak abyste věděli, jak je v tom finanční rozdíl pro toho zaměstnavatele. On když má zaměstnance, tak krom toho, že platí nějakou hrubou mzdu, tak ještě platí odvody zdravotního sociálního pojištění, což je přibližně 34% navíc. Takže když máte na výplatní pásce 200 na hodinu, tak ve skutečnosti to je přibližně 270 korun, které ten zaměstnavatel zaplatí. Tak to je jako jedno hledisko, které je dobré zohlednit. A další věc je, že když jste zaměstnanec, tak vám zaměstnavatel proplácí dovolenou, což jsou minimálně 4 týdny v roce, někde i víc. Když jste zaměstnanec a jste nemocní, tak dostáváte nějakou náhradu mzdy, nejprve od zaměstnavatele, potom od sociálky, ale zase jste sice doma, ale nejste doma zadarmo. A všechny tyhle ty věci jako podnikatel nemáte. A pokud jste podnikatel, tak v době, kdy máte dovolenou nebo vezmete si volno, tak vám nikdo nezaplatí za to, že nic neděláte. A vy si musíte vydělat v těch ostatních měsících. Tak už jenom tohle musím do té svojí hodinové sazby zohlednit, když začnu teda od toho pohledu celého roku, když si vezmu, že normálně bych pracovala 12 měsíců a dostala bych 11x plat a 12. měsíc tu náhradu za dovolenou, která v podstatě stejně vysoká jako plat, Tak když jsem najednou podnikatel OSVČ, tak já potřebuju těch 12 platů si vydělat jenom v 11 měsících, protože 12. měsíc nedostanu vůbec nic. Takže o tohle to rozhodně je potřeba už navýšit tu měsíční odměnu, kterou chci dosáhnout. A pak je další věc, že když jsem zaměstnanec a mám třeba plný úvazek, mám 8 hodin, které jsem v té práci, tak já velmi pravděpodobně z těch 8 hodin část času strávím tím, že studuju nějaké materiály, dojdu si na záchod, když to vezmu úplně takhle osobně, nebo dělám něco, co není přímo to přinášení té hodnoty vlastně. Zatímco, nebo vyplňuji si výkaz práce, nebo cokoliv takového. Zatímco, když jsem podnikatel, tak velmi pravděpodobně budu vystavovat fakturu jenom za ty hodiny, kdy fakt sedím a pracuju. A to, že jsem se musela vzdělávat, že jsem se k tomu musela něco zjistit, že jsem si dopisovala maily s tím svým klientem, nebo jsme si telefonovali, pak jsem třeba vystavovala fakturu, nebo dělám nějaký svůj osobní marketing, abych získávala nové klienty. To je všechno čas, který mi nikdo nezaplatí. Takhle jako výslovně. Nikomu to nenapíšu na fakturu, teď mi zaplaťte za hodinu mé propagace.
Můžu tak, jenom do toho krátce vstoupit, kolik je to procent toho, té pracovní doby třeba? Co má ten, když si, já si třeba představuju začínající podnikatel, řeknu si 8 hodin denně budu pracovat, potřebuju tolik takovouhle částku vydělat, tak si to vydělím počtem 8 hodin denně, tak to tak asi není. A kolik těch hodin to tak je, reálně můžu pracovat ty hodnotné hodiny, které mi někdo zaplatí?
Určitě je nejlepší si to pak vysledovat, jak je to přímo ve vašem případě, ale z dlouhodobého hlediska obecně tak vychází z průzkumu, že to bývá kolem 50%. Že 50% je ta práce, kterou můžete vyfakturovat, 50% je ta obslužnost, vlastně ty věci, co také musím udělat, ale nemůžu to dát na fakturu, protože by to vypadalo jako dost hloupě prostě. Kdybych si dávala na fakturu to, že komunikuju třeba s lidmi, kteří se ani nestali mými klienty, to prostě nemám komu vyfakturovat. Jo, ale pak jsou situace nebo obory, kdy to bude třeba trochu jinak, takže určitě, když nevíte vůbec nic, doporučuji vycházet alespoň takhle z těch 50%, ale je velmi pravděpodobné, že na začátku podnikání budu potřebovat asi pravděpodobně mnohem víc sebepropagace, možná budu mnohem víc chánět ty klienty, bude tam víc toho času, který vlastně je vyhozený, protože budu kontaktovat třeba nějaké možné klienty, s kterými tu spolupráci nakonec nenavážu. A vlastně ta obslužnost bude mnohem víc. Ale třeba kdybych byla účetní, která má pár velkých firem, dlouhodobé zakázky, tak velmi pravděpodobně naopak tu skutečnou práci na tom účetnictví asi bude víc než 50%, protože nepotřebuju marketing a nepotřebuju dělat administrativu a tak.
Moje mentální kalkulačka se zatím dostala na docela zajímavou částku, protože když jsme si řekli na začátku, že teda mě zaměstnavatel oceňoval 200 na hodinu, což mi přišlo v pohodě a stačilo mi to, byl to nějaký můj standard, tak teď už jako vlastně, abych si udržela úplně ten samý standard, těch potřebuji 6?
No, tak přibližně jsme tam, no. Je to tak.
A že jako vlastně teďka mu řeknu, ale tak mě budeš platit 600 na hodinu, což je třikrát tolik mentálně, než to, ale vlastně jsem pořád na tom samém, co jsem byla předtím.
Pokud jste se zaměstnavatelem domluvení, že budete vyfakturovávat, nebo s tím bývalým zaměstnavatelem, jak byla korektní, že budete vyfakturovávat tu jako třeba práci pro klienty nebo nějakou analytickou práci, nebo co děláte, tak velmi pravděpodobně nebude mít na faktuře 8 hodin na den, protože vy neodpracujete 8 hodin přímo pro toho klienta. Takže ta hodinovka bude vypadat vlastně, nebo ona bude třikrát vyšší třeba, bude vypadat strašidelně, ale ta celková částka na té faktuře nebude třikrát vyšší než ta původní. Měla by být vyšší než vaše hrubá mzda, protože to musí zohlednit minimálně tu dovolenou, kterou vy si musíte nechat zaplatit průběžně, jako předtím vlastně, ale rozhodně matematicky nevychází, že by to byl trojnásobek na faktuře, že by najednou byste byli třikrát tak drazí pro toho svého bývalého zaměstnavatele.
Což asi člověk, který je podnikatel, tak si to dokáže, nebo prostě majitel té firmy, tak tomu asi rozumí, protože sám je podnikatel a ví, jak to funguje. Ale mně se třeba často stává, že když jednám u klienta s někým z jeho managementu, který není jako zasvěcený do těch finančních záležitostí firmy a není on sám ten majitel, tak je to občas boj obhájit, protože já když řeknu hodinovku, tak třeba i když je to manažer naproti mě, tak se zhrozí a prostě si to začne v hlavě počítat. A už třeba jsem i slyšela, jako, že to není možný, abych měla takovou hodinovku, protože to nemá ani u nich ten manažer, jakoby zaměstnanec. A že jsem se asi jako úplně zbláznila. A jak máte nějaké argumenty, které se dají v tu chvíli použít, které by vlastně jako obhájily takovou hodinovou sazbu před někým, kdo je zaměstnanec?
Použila bych argument těch celkových částek za něco, co jsme schopni nějakým způsobem ohraničit. Tak záleží na tom, jak ta spolupráce bude naformulovaná, ale můžete použít jako celková částka, kolik to bude za měsíc, nebo kolik předpokládáte, že to bude za celý ten projekt. A aby se v tom vlastně ztratila ta myšlenka té hodinovky, která pro něj třeba vypadá a morálně ještě má pocit, že teda dostáváte mnohem víc než on a on vám má dávat práci. A většinou zaměstnanci nevidí, co všechno dostávají navíc, že právě třeba ta placená dovolená, tyhle ty věci vy prostě jako OSVČ nedostanete. A podle mých zkušeností toho vašeho klienta vlastně moc nezajímá, jaká je vaše stránka té cenotvorby. Jeho zajímá, co on dostane za ty svoje peníze. Takže je mnohem snazší komunikovat hodnotu toho, co dodáte a tu celkovou částku nebo celkovou předpokládanou částku, aby si mohl vyhodnotit, jestli mu to za to stojí. Ale na té hodinovce se můžete dostat do pasti.
Takže doporučujete spíše naceňovat projekty jako souhrnou částkou, než třeba fakturovat hodiny ze začátku, nebo nedá se to asi
to
takhle
se úplně
říct?
Takhle nedá říct, no. Spíš mi připadá dobré v té argumentaci používat vlastně obojí, když to potřebujete se nějak domluvit a udělat si nějakou představu o tom, kolik to bude vlastně toho klienta nakonec dohromady stát, asi tak. Tak klidně pracujte s hodinovkou, hlavně v situaci, kdy to je třeba nějaká úplně nová spolupráce a vy nedokážete odhadnout, kolik hodin to bude, nebo nedokážete to odhadnout tak nějak přesně. Tak můžete klidně pracovat s tím, že vaše hodinová sazba je takhle. Předpokládáte, že za těchto a těchto okolností rozsah bude třeba 20 hodin, takže dohromady za ten projekt to bude tolik a tolik. Pokud se na něčem třeba nezasekneme nebo něco se nepokazí nebo nezesložití v tom procesu. Ale připadá mi, že hlavně na začátku, pokud to podnikání teprve osaháváte a vlastně zjišťujete, jak to bude fungovat a jak vám co bude trvat dlouho a jakým způsobem se vám bude komunikovat s tím klientem, tak mi připadá, že hodinovka je dobré východisko.
Mm-hmm. To se bavíme o tom, když poskytuju služby. Mm-hmm. A pokud bych chtěla vyrábět nějaké produkty, tam bude ta cenotvorba asi úplně jiná. Máte v tom také jakou zkušenost nebo radíte svým klientkám i v cenotvorbě za produkty?
Trošku ano. Určitě existují specialisté na cenotvorbu produktů nebo vlastních výrobků. To je jako velmi speciální věc. Nicméně, co se dá i k tomuhle říct obecně, nezapomeňte, že i tady máte nějakou hodinovku, kterou chcete dostat zaplacenou. A že to, že na výrobu kabelky potřebuju nějakou metráž a komponenty a podobně, je pěkná věc. Ale já to potřebuji ji vymyslet střih, potřebuji ji ušít, potřebuji ji prodat, věnovat nějaký čas tomu marketingu, potřebuji s ní pak třeba dojít na poštu nebo zaplatit někoho jiného, kdo na tu poštu dojde. A je dobré si uvědomit a klidně si sepsat ideálně, jaké všechny procesy vlastně jsou součástí toho, než ta kabelka odejde k tomu klientovi a než já dostanu ty peníze. A velmi pravděpodobně zjistíte, že pokud nevyrábíte zlato z diamanty, tak ten čas vlastně bude největší část té ceny. Že ten materiál je sice důležitá věc, ale z hlediska té ceny bude pravděpodobně maličká.
Uh-huh. A vyplatí se při té cenotvorbě sledovat nějakou konkurenci? Někdo to třeba má i na webu jako ceník. To bych se taky právě chtěla zeptat, jestli je vlastně vhodný si dávat na web, který propaguje mě. Tak když je to výrobek, tak samozřejmě tam ta cena být musí. Ale pokud pracuju třeba právě jako projektově nebo hodinově, tak vyplatí se mi to dávat na web? A nebo radši ne?
Existují na to různé názory, ale můj osobní názor je, že je dobré mít ceny veřejně, alespoň nějakým způsobem. Protože tím už dáte nějakou informaci veřejnosti, potenciálním zákazníkům nebo klientům, dáte nějakou informaci o tom, jak se vaše ceny pohybují a nestrácíte zbytečně čas s komunikací s těmi, kteří jsou úplně mimo a kteří mají úplně jinou představu o tom, kolik by chtěli za něco zaplatit. A když uvidí ceník nebo nějaký přibližný ceník na vašem webu, tak už si můžou udělat trochu představu o tom, jestli to odpovídá tomu, kolik jsou oni ochotní zaplatit. A vám to ušetří komunikaci s těmi, co prostě by se úplně spletli. Takže za mě veřejný ceník určitě ano. A už jako, jestli tam bude napsaná hodinovka, nebo třeba budete mít napsané nějaké typové projekty, jaké jste třeba dělala a kolik to stálo, abych si dokázala zhruba představit, jaká přibližně částka mě čeká, tak už to velmi pomůže.
A jak to je s tou konkurencí? Mm-hmm. Mám se právě i v tom ohlížet na tu konkurenci, nějak se zařadit, abychom byli tak nějak víceméně stejně, nebo si jet prostě sama podle sebe?
Konkurence je taky věc, na kterou jsou různé názory a můj osobní je takový, že mně připadá fajn se možná orientovat nebo podívat se zkrátka, jaké ceny má konkurence, jaké ceny jsou na trhu, ale rozhodně se tím jako neřídit nebo nesnažit se podlejzat ty ceny, to už vůbec ne, ale spíš vám to může pomoct se zorientovat, jestli za tyhle ty ceny je pro vás zajímavé na tom trhu vůbec být. A pak si říct možná, v čem já jsem jiná, jestli třeba tu cenu, kterou vidím u konkurence, já za takovouhle nízkou cenu pracovat nebudu. Já chci vyšší cenu, protože cítím, že si ji zasloužím. A teď jde o to, jestli zároveň dodávám klientovi vyšší hodnotu, aby to i on pochopil. A já musím teda to vymyslet tak, aby ta moje hodnota byla vyšší pro ty klienty a musím to vymyslet tak, abych to i dokázala odkomunikovat. A pak klidně můžu být dražší než konkurence. Takže mně to připadá užitečné vědět, jaké ceny na trhu jsou, ale rozhodně se tím jako netrápit, spíš se od toho odpíchnout a říct si, kam teda chci patřit já.
V poslední části rozhovoru bych se ráda podívala do oblasti psychologie a máte i nějaké tipy nebo triky, jak jako psychologicky pracovat s tou cenou před klientem, jestli jako, už jsem slyšela nějaké poučky, že je dobré třeba tu cenu dát vedle něčeho, aby tam byla třeba vyšší cenová kotva a psychologicky ten klient měl pocit, že nakupuje výhodně, nebo jsou i takové ty částky končící devítkou, které můžou, říká se, že působí také jako větší impuls k tomu nákupu. Tak máte nějaké takové osvědčené tipy?
Jsem ráda, že jste teďko řekla tipy a ne triky, které zazněly v té otázce na poprvé. Mně připadá, že vztah mezi mnou a mými zákazníky by měl být co nejvíc jako čistý a přímý a bez triků vlastně, bez nějakých, jako pro mě jsou triky trošku takový, ne úplně tak abrakadabra, jako spíš trošičku jako podvádění možná, nebo tak. Takhle to jako vnímám. Takže určitě bych nedoporučovala triky ve smyslu nějakého předstírání něčeho, ale jak jste říkala, třeba ta cenová kotva může působit velmi dobře ve smyslu, že když nabízím třeba nějakou VIP službu a pak nabízím obyčejné konzultace, řeknu obyčejné ve smyslu, tam, že tam není nějaký ten VIP prvek, tak kdybych měla na svém ceníku jenom cenu za tu moji obyčejnou konzultaci v uvozovkách obyčejnou, tak třeba může působit ta cena jako vysoká, zatímco když k tomu dám jako kotvu zároveň, kolik to může stát, když budete chtít VIP termín, VIP služby, přijedu za vámi osobně a cokoliv dalšího, tak najednou v tom relativním porovnání ta pořád stejná cena bude působit nižší a dostupnější. Takže to určitě souvisí to s tím veřejným ceníkem. Ještě mě k tomu napadá jeden takový tip, nebo trik asi ne, a to tip na variantní cenové nabídky. Když tak doporučuji posluchačům, pokud budou chtít ještě si k tomu dohledat víc věcí. Ale variantní cenová nabídka je hlavně u služeb dobře použitelná a je to takový princip, kdy vy nabízíte velmi podobnou věc, ale uděláte ji víc vytuněnou a víc užitečnou pro toho zákazníka, a ještě víc lepší, užitečnější a vytuněnější. A můžete vlastně za velmi podobnou službu získávat víc a víc peněz a umožníte těm zákazníkům si vybrat, jestli jim stačí základ, nebo chtějí něco víc, anebo chtějí ještě úplně super víc.
Jo? A můžete dát nějaký příklad, co si pod tím mám představit? A
třeba, tak mě napadá třeba u těch konzultací, kde já můžu mít nějakou základní konzultace, kde to bude konzultace třeba v rozsahu přibližně hodina, mám nějaký rozepsaný kalendář, kde jsou ty volné termíny a konzultace probíhá online. K tomu můžu mít vymyšlenou jako nadstavbu, například rychlostní příplatek za to, že vám tu konzultaci dám rychleji ve večerních hodinách, o víkendu nebo do 24 hodin. A ten, kdo pospíchá a nebo chce prostě to mít vyřízené rychleji a nevadí mu si za to připlatit, tak má možnost si připlatit. A nebo to můžu vymyslet tak, že ta lepší nebo VIP konzultace bude třeba o tom, že z té konzultace nahraju záznam a udělám písemný zápis. Mm-hmm. Jo, něco takového důležité na tom je vymyslet, co je pro ty klienty zásadní a za co jsou ochotní připlatit. Abych si nevymyslela nějaký nesmysl, který mě bude připadat fajn, ale těm klientům fajn připadat nebude. Mm-hmm. A nicméně k tomu s tím souvisí jedna věc, kterou jsem chtěla dneska určitě říct, abyste se toho nebáli, že práce s cenou je proces, je to věc, která se pořád mění a to, že si teďko nějak něco vymyslíte, neznamená, že to tak bude na pořád. No, podnikání je neustálé testování a vyhodnocování, takže vy ty věci prostě musíte zkoušet a uvidíte, jestli to vyhovuje vám, jestli to vyhovuje vašim zákazníkům. Pokud ne, tak to změníte a uvidíte, co se stane.
Z toho i tak trochu čtu mezi řádky, že je docela dobré mít rozmyšlené ty produkty. Jo, jakože třeba já nevím, často někdo začne jako živnostník podnikat v marketingu a tak nějak čeká, co přijde a dělá všechno možné, ale je asi teda lepší, jak říkáte, mít někde definované, co teda přesně dělá, v jakém rozsahu a jak ten můj jako produkt, taky se tomu dá asi říkat, produkt vypadá.
Určitě je to potom srozumitelnější pro ty klienty, pro které může být snazší objednat si něco konkrétního, například analýza něčeho nebo příprava marketingové strategie nebo příprava propagace nějakého produktu před Vánoci, než když vlastně úplně přesně neví, co po vás má chtít a co vlastně nabízíte. Takže čím konkrétněji to dokážete popsat a tomu klientovi nabídnout, tak aby to pro něj bylo pohodlný, aby si mohl snadno vzít to, co chce a rozhodnout se, jestli to opravdu potřebuje nebo ne, tak máte větší šanci, že ho zaujmete.
A ještě poslední psychologický tip, jestli byste mohla poradit. Říkala jste, že pracujete hodně se ženami, které třeba odešli z práce na mateřskou, na rodičovskou a pak začali podnikat, protože potřebují větší časovou flexibilitu a více se věnovat rodině a zařídit si tu práci více podle svých možností, což jste říkala v minulé epizodě, že je jeden z důvodů, proč lidé začínají podnikat. Máte pro ně nějakou radu, jak se vypořádat s tím, že jak i já sama mám tu zkušenost, se očekává, že ženy na mateřské budou levnější nebo nebudou tak moc nákladné jako lidé, kteří na mateřské nejsou?
Já bych se pokusila odpíchnout od té hodnoty pro zákazníka, které jsme se tady dneska několikrát bavili. A když sami před sebou si dokážete obhájit, že ten výsledek a to, co vy tomu klientovi dodáte, je úplně stejně kvalitní, ne-li kvalitnější, než kdybyste nebyla v té situaci, že jste maminka s dětmi doma, tak není absolutně důvod, proč by ta cena tomu neměla odpovídat. To, že máte zrovna jinou životní situaci a že ten klient něco očekává, je jako irrelevantní z tohohle hlediska. Komunikovala bych tu hodnotu toho, co ten klient skutečně dostane a jemu může být úplně ukradené s prominutím, jestli u toho jste doma a máte děti, anebo jestli jste jako mladá žena, která chodí pracovat někam do kanceláře a děti nemá. A ohledně toho obhajování ceny sami před sebou mě obrovsky pomáhá. To ještě možná k tomu zmíním, já jsem začínala v neziskovkách kdysi. Prakdysi jsem pracovala v neziskovkách a pro mě hodinová sazba 200 byla hodně. A musela jsem se naučit s tím pracovat a naučit se říct nahlas, kolik peněz za sebe, za tu svoji práci chci a že to teda bude víc než 200. Bylo to těžká cesta. A hodně by pomohlo si představovat a trénovat před zrcadlem mnohem vyšší částku, než kterou ve skutečnosti chci. Takže když jsem chtěla za konzultace na začátku 500, tak jsem to trénovala na 1000. A pak, když jsem teda napsala na ten web tu 500, tak jsem si připadala, že to vlastně není tak drahý, jak jsem si natrénovala u toho zrcadla.
Takže jste říkala do zrcadla, moje hodinovka je 1000 korun.
Ano, a představovala jsem si to, jsem si to jako napsala na papír A prožívala jsem si tu hrůzu z toho, že jsem takový zloděj, že si říkám o 1000 za hodinu. A když jsem se s tím smířila, tak jsem si pak přišla za tu 500 vlastně levná a nestyděla jsem se jí to říct nahlas nebo to napsat na ten web.
Tak to je zajímavý tip. Děkuji za sdílení vašich zkušeností. Děkuji vám za oba rozhovory i takhle zpětně za ten první.
Já díky moc za pozvání.
A to je od nás z podcastu vše. Nezapomeňte dát odběr a mluvte o penězích.